Já, heilur og sælir, hlustinu góður að Kári Snorrason sem helsar hérna í niðurtalninginu á fótbolta.net. Það eru 22 dagar í fyrsta leiki í bestu deildinni og við erum farnir að telja niður. Ég hérna komið með tvo góða eyjamenn, þá Ólfur Magnússon og Arnar Gauta Grettisson. Blessaður.
Sæll. Blessaður.
Hvernig þið?
Við erum bara brattir.
Já.
Jú, bara góðir. Við mennum sæmir. Já. Lóðinu vertið að klárast og svona, það er bara allt í blúsandi. Blúsandi gangi.
Tveir uppalnir eyjamenn en búin að flýja þenni í Borg Óttas. Hvenær flúðu?
Já, ég flutti 2016. En var svo sem í eigum eitthvað þannig á sumrin en er núna alfarið nánast í bænum.
Já, ég held að ég hafi komið, ég man ekki hvort það hafi verið haustið 2019 frekar en 2020. Mm-hmm. Bara kom í skóla og prófa að vera í borginu og vera fastur hérna síðan, já.
Hvernig er það? Er það að kíkja mikið á leiki í eigum eða takið þið bara útileikina eða hvernig?
Já, svona mest megnist bara í útileikina sko, en ef maður er í eigum þá fer maður að sjálfsögðu á leikin.
Já, svona lítið verið að leggja sér leið til eiga til að fara leiki, ekki nema að sé eitthvað stærri leiki sko.
Emmitt.
Góðslúk og þjóðutíð og svona, maður mætið þangað.
Mm-hmm. Ólfur, þú ert klippari.
Jú.
Við hverju meðustu búast við í sumar, hver eru heitustu klippingarnar?
Heitustu klippingarnar, það er... Ég veit ekki, menn eru alltaf í einhverju teipurum og svona þetta modern möllett og þetta þetta sé ekki að helst á svona ég myndi halda svona síðari klippingarnar, það verður svona inn í sumar.
Horfandi jafnvel?
Já, ég get alveg trúið að einhverju fara að flagga því, sko.
Mm-hmm. Arnar, þú ert handbolta kempa, það er svona við rættum svona stemningunni eigum að segja hallast meira að handboltanum frekar en fótboltanum. Hvernig er það rétt, getur þú staðfesta?
Já, það hefur verið svona síðan að handboltinn fór einhvern veginn að verða eitt af svona 3-4 bestu liðum á landinu frá svona kannski hvað, 2014 þegar vinna Íslandsmeistaratitilinn, þá síðan þá hefur svona, þú veistu, maður sjálfur svo sem, þú veistu, þá er það einhvern veginn lenskan að sko þeir sem eru góðir íþróttamenn, þeir eru oft góðir bæði handbolta og fótbolta og þeir svona einhvern veginn, það er yfirleitt þannig að þeir velja einhvern veginn bara handboltan sko, ég er svo sem einhver skýringu á því hvers vegna en ég get staðfist að það hefur verið einhvern veginn svona meiri stemming fyrir handboltanum.
Já, kannski svona auðvelt að fara þeim megin þar sem velgengnin er í meistaraflokkunum, það er einhvern veginn svona, já. Alltaf það sé ekki svona auðveldast af skýringin á þessu.
Jú, svo bara þegar maður var sjálfur í þessu yngri flokkum skiluru, þú veist, það var alltaf eitthvað að, þú veist, það er bara þægilega að vera í handbolta, en þú veist, ég er náttúrulega ekki hlutlaus, sko, en þú veist, bara ekkert einn svona á veturnar og, þú veist, aðstæðan var, þú veist, jú, við vorum með þetta hálfa knassbyrnu hús skiluru og aðstæðan miklu betri einhvern veginn, þú veist, handbolta megin, þú veist, það er bara lítinn í sal, sko, en það er kannski að horfa til betri vega núna þegar við erum konni með heilt gervigras á heilan völl í fyrsta sinn, þannig að það er vonandi að þetta muni jafnast, kannski ekki breytast, en að jafnast.
Akkurat, ef við förum að þessi spána, ykkur er spáð 11. sæti, hvernig eru svegtir með þetta, pirraðir, er þetta sangjant?
Ég veit ekki, þú veist, það er skrítið að vera svegtur, þú veist, en svona með að við kannski hvernig spilamennskan í fyrra var, þá hefði ég alveg svona búist við kannski fara einu, kannski tveimur sætum ofar, svona, já.
Mm-hmm. En já, ég er sammála sko, ég er svo sem alveg skil, ég, þú veist, hvort þú sé sangjörn ekki, ég veit það ekki, en ég skil alveg að okkur sé spáð eftir sæti, en ég myndi allavega persónulega spá okkur alveg ofar sko, og bara eins og Ólfur segir, bara með hvernig við vorum á síðasta tímabili.
Mm-hmm. Ég var spáð sko lang neðsta sæti í fyrra, endur í nýjunda, það er ekkert að marka þetta.
Nei, og ég held að, þú veist, við eigumenn erum heldig bara bestir þegar að fólk afskrifar okkur, sko. Já, veist, ég hef alveg verið til að þú hefði sett okkur bara í 12. sæti, sko, bara eins og í fyrra og enginn býst við neina á okkur, sko.
Nei, já, sammála því.
Þá erum við bara bestir, held ég, sko.
Já.
Þetta mikið gengið á í vetur, bara hvernig er svona stemningin í eigum bara fyrir þetta tímabil, bara almennt séð?
Sko, já, það er erfitt að segja að vera búsettur hérna upp á landi, sko, en það, svona, það sem maður heyrir er bara, þú veist, já, þú veist, þeir eru búin að spila mjög einhvern veginn fáa æfingaleiki og það er einhvern veginn frestanir hér og þar og þú veist, maður bara svona, þú veist, þetta er einhvern veginn bara eins og í fyrra, maður var sjálfur einhvern veginn svona, já, við verðum bara í 12. sæti eins og allir að spá okkur, þú veist, maður sá ekkert mikið, en þú veist, svo það náttúrulega bara, þú veist, ég heyri allavega mjög góða hluti af þessu nýja þjálfara og hérna, þannig að það er bara spennandi allavega.
Já, algjörlega og svona ég veit ekki hvað þetta eru búin að vera margir æfingarleikir sem er að hafa fengi en svona virðast það að vera bara ágætir ég held að sé eitthvað eitt tapleikur svona, mm. það var mátti fylki núna daginn en annars held ég að þetta veri, sé búið að vera bara ágætt sko.
Mm-hmm. Já, við fyrir maður þessi yfir síðasta tímabil endið þannig níundasætti voru hársbreytt frá því að fara í efri hluta markatalan sem skildi ykkur á FH að bara eða einhverja skýringar á þessu góða gengi
Nei, ég, þú veist, Láki náttúrulega gerði bara mjög vel, hann, hérna, þú veist, fyrsta sinni, eiginlega bara svona í mjög langa tíma, þá voru eiginlega allir útlendingandi sem voru fengum, voru bara mjög góðir og styrtu liðið alveg svakalega mikið, það var bara sama hvert var litið, sko, og svo voru við náttúrulega bara, þú veist, já, bara mjög solid varnarlega, þegar ég held að við fengið á okkur næst fæst mörk í deildinni og hérna, og með eldfljóta, menn upp á topp sko og það var einhvern veginn svona uppskrift sem að virtist virka sko
mm-hmm. Já, maður var einmitt bara mjög ánægður að sjá svona hvernig já, erlendu leikmenni sem komið inn í þetta voru að standa sig sko, það er eins og Arnangöti segir langt síðan að maður hefur séð þetta frá svona þessum erlendu leikmenni sem IPF hefur verið að sækja, hann að það var yfir litla kvarta þar alltaf
Það er alltaf mjög sjaldan sem einhvern veginn, það er bara hver einasti maður hann hitti á þann sko já, og þeir bara styrtu liðið sko verulega
einmitt. Svona smá samt vombrið að náu ekki í efri hlutunum kannski ekki vombrið en svona smá
hættu svona einhvern veginn úr því sem komið var hana, og maður sá þennan möguleika í hyllingum sko, þá var náttúrulega alveg vombrið en við vorum náttúrulega bara, þetta var hérna hvað móti Breiðablik, við þurfum sigur og við vorum einhvern veginn hásbreið líka frá því að vinna þann leik sko þannig að já, þetta voru alveg vombrið og það er líka einn svona datt botnir úr þessu einhvern veginn, þú veist, við vorum eiginlega búin að bjarga okkur frá falli og þú veist, svona þetta einhvern veginn datt svona aðeins niður hann í þessari skiptingu sko.
Mm. Akkurat.
Ólfur, einhver svona sérstakur leikur sem var svona minnistæðastur? Fóru illa með valsarana þarna?
Já, það var svona skemmtuleg leikur að horfa allavega en svona ég veit ekki okkur F á heima held að vera yfir sjómandarshelgina þegar við fáum eitthvað skítamarka á okkur og svona komið eitthvað neitt tilbaka úr því og Sverri Páll Hjaltast eitt hvort að hann skori ekki þarna síður marki svona á síðustu mínútunum og hann eitthvað neginn bara datt heldur betur í gang eftir það mark
heldur betur
Já, það er kannski svona tvei leiki sem poppa upp í huguna mér og það er hérna annars vegar Víkingur í byggatum heima, hvað, 2-3-0 bara í byrjun tímabil sko Ústu, við vorum ekki búin að vinna leikaldi í deildinni og einhvern veginn, þeir mættu þarna Þórsvöllin og EMN pökkuðin saman og svo verði nú að nefna KR á þjóðtíðinni, það var alvöru stemming
Og Víkingarnir sko ósýraðari byggari ég veit ekki hversu lengi
Já, og svo það er mitt líka
En höfðu aldrei dóttið út svona snemma í
Nei, þetta var bara í fyrstu umferðinni eða ekki, fyrstu umferðinni sem að bestildarliðin koma inn og það var frábær leikur
Nefnið Þórsvöll, mjög fyndi leikur þarna móti blíkum manni, mjög fyndi að horfa hann í sjónvarpið og gast fylgst með golfsveiflum og eitthvað svona
Já, einmitt
og sjármi yfir
Já, og eitthvað já, svona, já, eitthvað fjæðar að fóka þessi kringu það í fjölmiðl og
það var ekki eitthvað og þvottavélin í gangi og eitthvað þú veist, það er bara
heimilislegt bara.
Já.
Það við fyrum svona í málmáluna, stóra lágamálið bara þann 3. desember koma líklega bara inn óvæntustu tíðindi ársins, það bara var allt með kjörum, en bara Láki segir upp og síðan kemur ástæðan degi síðar að Alex Freyr Hilmarsson hafi verið ráðin hérna framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar IPVF hvernig sá þessu tíðindi við ykkur?
Já, ég veit ekki þú, þetta kom skilurum að bjóst náttúrulega ekkert við þessu en já, ég veit ekki ég veit svo sem ekkert mikið þetta mál, maður hefur heyrt sögur upp á máttum og allt þetta og svona á því sem ég heyri þá er þetta starf sem að fær úst, síður svona nærið að vera ykkur verkefnastjóri eða eitthvað slíkt, en ég svo sem veit ekki alveg hvernig það er, kannski Arnangöti
Já, þetta er náttúrulega bara eins og Vestmannum, það eru marga sögur einhvern veginn og það sem ég hef heyrt og ég held að sé nokkur rétt sko, að það stóð til þess að þetta ráðan Alex Freyr sem framkvæmdastjóra og stjórnin var að mér skilst eitthvað smá efins með það út af þessu, nákvæmlega sem hann svo Láki bendir á þegar hann segir upp og þeir ég veit að fyrir víst að þeir töluðu við hann áður en þeir réðu Alex Freyr
tölum við láka.
Já, já, oftar en einu sinni og fengu bara samþykkt frá honum að þetta bara myndi ekki, og það er þið passa að þetta væri ekki einhver svona hagsmunar árekstur, þú veist, Alex Freyr var ekkert að fara að rekka láka eða gengi ekki vel í sumar, sko, þú veist, þetta var ekki þannig, þetta er meira svona, þú veist, eins og í eigum skilur, það er fullt af ferðalögum, það þarf að skipuleggja og eitthvað svona, þú veist, eins og Oliver segir, bara einhver verkefnastjóri, sko, þannig að ég allavega kaupi ekki þessa afsökun eða skýringu um að það hafi verið orsökin á því að hérna, hann hafi hætt þarna 3. desember, eins og þú segir, sko, og já, bara mjög sérstakt einhvern veginn, hvernig, úrstu, ég held einhvern veginn þegar það gerðist að hann væri þá komið starf núna, eða hann væri einhvern veginn að fara til þess að fara í eitthvað annað,
en
svo verist ekki vera, þannig að maður veit ekki eiginlega alveg.
Já, því að fóru líka, maður heyrði líka af einhverjum svona yngri landslega starfi sem að væri laust, já, sem hann væri mögulega horfi í, en ég meina, það hefur ekkit komið það, þannig að valla er það ástæðan, svo veit maður ekki.
Nei, og svo sagði hann líka bara einhvern veginn, svo sagði hann bara upp einhvern veginn, bara mætti bara skrifstofuna með uppsagnarbréfi, skilur, og það hafði engin grun um þetta, eða neitt, mm. Það var bara að byrja að undirbúa næsta tímabil og annars slíkt, sko, þannig að þetta var bara frábær kall Láki, sko, ég kynntist honum aðeins og hérna, stóð sér náttúrulega bara frábælega og gerði mjög vel, en já, þetta er í öllu falli allavega eitthvað mjög sérstakt hvernig þetta fór.
Ég var búin að heyra það sama og þú segir, hann hafi vita af þessu, en síðan bara kemur hann bara í viðtal á .net hérna degi síðar bara og sagði, það eru skipulagsbreytingar hjá IBVF, fyrirliði liðsins er orðin framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar og það var eitthvað sem ég sá ekki ganga upp með mig sem þjálfara. Þetta er mjög skrítið.
Já, þetta er bara ótrúlega skrítið og ég held einhvern veginn þekkjandi, þú veist, Magga sig og þessar menn sem hann stjórna, sko, ef hann hefði bara komið til þeirra, ef hann hefði gefið leyfi fyrir þessu, fengið einhverja bakþanga eða annars slíkt, þá held ég hann hefði nú bara getað farið til þeirra og sagt, þú veist, verðið ekki einhvern veginn að breyta þessu. Og það var það mikil ánægði með hann, sko, ég held að menn hefði bara gert það og þú veist, það hefur allir syngt í skilning því að þetta er alveg sérstakt að það sé fyrirliði liðsinn sé líka framkvæmdastjóri og þú veist, eigi að taka einhverjum ákvarðan eða eitthvað sem að ásó sem ekki að vera, en hann er allavega í einhverju stjórnunastöðu, skilur við, sem er smó sérstakt, en já, þetta er allavega það sem maður heyrir og já.
En er þetta kannski bara fullkomin tímapunktur fyrir hann að stíga frá borði og vara overperforma svolítið með liðið?
Ég veit að ég myndi ekki að segja endilega, þú veist, jú, maður var ekkit alltof bjartsýnn, en svona þegar að leiða á móti þá, þú veist, og ef maður rýnir í hópinn þá fannst maður þetta alveg bara svona frekar solid lið og ég myndi kannski ekki að segja hann að vera overperforma þó að ákveðin úrslit hér og þar hafa verið að detta, þá já, ég, svona þú veist, sem stuðnismar, þá var maður alltaf ánægð með þetta og ánægð með það sem Láki var að gera, þannig að, já, þetta er smá sérstakt.
Já, þú veist, og ef að það væri staðan einhvern veginn að hann sæði bara ekki komast lengra með liðið eitthvað, þá hefði hann nú bara átt að gera það eftir loka leik, sko, og ekki láta okkur einhvern veginn sitja uppi með að 3. desember að vera þjálfaralausir og allir búnir að, þú veist, það var nánast held ég bara allir búnir að þessi lausu þjálfarar voru konni bara í eitthvað annað jobb og
eins
og
búin.
Já, ég er að segja það og eins og við þekkjum, þú veist, þetta tók langan tíma, þú veist, það var ekkit einhvern veginn fullt af mögulegum í bóði, sko. Þannig að, þú veist, mér finnst það líka, þó það pirra mann, skilurðu, einhvern veginn, þú veist, allt í lagi hann vilji hætta, sko, og gerðu það þá bara viku eftir mót eða eitthvað slíkt, sko, og leiðu okkur þá að geta reynt að fá þessi þjálfarar sem voru að lausu, en það, þú veist, eins og kom svo daginn, þú veist, það er fullt af vönnum sem að voru að fara í nýtt jobb, þú veist, Heimi Guðjóns, Davíð Smári, þú veist, þetta er allt svona einhvern veginn kallar sem hann sér, hefði alveg séð því sér þjálfa IBF, sko.
Já, algjörlega, og þú veist,
Gunnar Heiðar,
já, þú veist, svo er líka það, þú sannfærir ekkit hvert sem er á okkur kortir að flýta til Vestmanni og fara þjálfa fótbollalið, sko, þannig að eins og Arnar Gauti segir, þá hefði maður alveg, þá bara vilja fá þetta fyrir upp á borðið og þá hefði tíminn gefist í að fá eitthvað annan í þetta.
Og það er líka út af því, sko, þeir og fram að þessum tíma, þá var bara að byrja sko, að undirbúa tímabilið, það var bara að vera að pæla í hverju að sækja.
Æfinga fyrir að hafa farið að plana hana.
Já, og sko, ja. Láki fekk hérna leyfi frá leikmönnum að plana æfingaferðina og gerði það og var búin að segja einhvern veginn að hérna, það ætti að fara einhvern tann á Spáni, veit svo sem ekki alveg hvert en það átti að fara að æfa á grasvelli og spila á okkur móti þar sem að hérna, sterk Norðurlandalið átti að vera og svo hættir hann eins og við vitum og menn heldur bara að ferðin væri ennþá onn en svo kom á daginn þegar menn fóru einhvern veginn aðeins að skoða þetta að þá var í fyrsta lagi engin grasvöllur á þessum stað sem hann var búin að panta og það var ekkert mót.
Okay. Já, menn mættir út sem
sagt. Nei, voru ekki mættir, þetta okay. var aðeins fyrir þegar menn voru einhvern veginn öruglega bara að fara að plana þetta en hann var einhvern veginn búin að átta að hafa planað þetta okay. og sem að gera það að verku með að IBF gat svo sem nýtt sér flugið og eitthvað annars slíkt en þeir þurftu bara að skipta hvað tvisar hótel og þetta var eitthvað algjör.
Já, algjörd. Ég held, svona, ég hef heyrt að fyrstu tvo dagana voru ekki með æfingavöll þar sem voru bara út að hlaupa og eitthvað slíkt, sko, þannig
að... Ég veit ekki af hverju þetta var, sko, en svona Nei. Var þetta allavega, skilurðu, ég veit ekki, en þú veist, það eru örugglega eitthvað skýring á því, kannski bara var hætt við þetta móti eitthvað, en það var eitthvað svona, þú veist, þeir voru ekki með völl og eitthvað, þannig að æfingaferðin var líka einhvern veginn svona litaðist að þessu, sko.
Ef við förum bara aðeins út í þjálfara leitina, þið voru kominir langt í viðraðum við Aron Baldvin Þórðarson, aðstöðslega Víkings, bara þangað til, bara virtist alltaf gangi í gegn, þangað til að Kára Árnason sagði bara takk en nei takk, mikill, bara missir að fá hann ekki eða hvernig sá, var það spennandi?
Já, ég, svo sem þekki lítið til þar, sko, þannig að ég kannski, já, ég veit það ekki, jú, spennandi kostur kannski, en já, ekki, þú veist, maður hefði kannski ekki vita út í hvað maður verið að fara endilega.
Nei, bara sammála, þú veist, maður veit ekkert, svo las maður einhvern veginn hana eftir á að hann væri einhvern veginn að stjórna mörg taktikinni og eitthvað svona hjá Víkingum, þú veist, maður veit ekkert hvað er til í því, en þú veist, þetta var einhvern veginn á þessum tímapunkti, var einhvern veginn eins og manni leið og viss, svo sem maður vissi ekkert hvað væri í gangi, að það væri einhvern veginn verið að bara reyna að finna einhvern, sko. Það skilur við, en þú veist, ekki það að svona ungu strákur vilji koma til eigi, að held ég að myndi bara allir taka því vel og gefa honum 100% bara sjensinn, sko.
Á, algjörlega.
Þann 12. janúar, þá tilkynni ráningu á Alexander Linda, bara hvernig voru svona, bara tilfinningarnar hjá okkur þá, voru þið ánægði með þetta bara fegnir að vera komið þjálfari eða hvernig var þetta?
Já, maður bara nú fegin að komið þjálfari og ég venni bara þaukina að ég þurfti nú bara að googla hann, sko, ég þurfti bara, ég vissi ekkert hver þetta var, sko, en já, það var bara svona, maður vissi eiginlega ekkert, þú veist, það var komnar einhverja svona sögusagnir þetta þannig að nokkrum dögum áður að þetta væri að fara að gerast, þannig að, þú veist, jú, bara úr því sem komið var bara frábær og maður heyrir bara mjög góða hlutum hann, sko.
Auðvitað bjó hérna í 15 ára á Íslandi, kom hérna 97 og spilaði með Ía, spilaði sem með Skallagrimi, Víking Go, Þórsurum og hvað Grundarfirði, byrjaði þjálfarafyrirni þar,
mitt.
Spilaði þar á, sjálfaði sig hann hérna í Serbíu með 19 ára landsliðið og úlengalegum rauðu stjórnunar, þetta er svona skemmtilegur þjálfarafyrirl. Og líka leikmannaferill, reyndar.
Já, alveg klálega og það hjálpar væntanlega til að hann hefur verið á Íslandi og eins og þú segir einhvern veginn svona á landsbyðinni, það er kannski aðeins öðru sér að vera út í eigum, skiluru, heldur en einhvern veginn að þjálfa hérna á höfuborgarsvæðinu, þannig að sem er bara held í kostur að hann þekki þetta svona einhverju liti, sko.
Mm-hmm. Hvernig er talað hann í eigum núna? Jákvætt?
Já, maður heyri bara leikmenn sem mjög sátti með hann, sko, ég hef ekki heyrt neitt neikvætt, þetta er bara jákvæða hluti sem maður hefur svona heyrt út frá sér, sko.
Mm-hmm. Já, ég heyri ekkit annað, bara leikmenn séu sáttir, sko, og þú veist, þeir hafa, eins og við sögum á hann, sko, ekki verið að spila eitthvað það mikið, en maður hefur ekkit séð liðið eitthvað svakalega mikið á sundibúnstíðanbili, en bara, maður heyri bara góða hluti, sko.
Mm-hmm. Vitið einhvern veginn hvernig linda boltin er það að varnarleikur eða hvernig er þetta?
Sko, eitthvað reynda ljúið að mér að hann væri eitthvað possession manager, sko, ég er svo sem veit ekki.
Nei, ég hef ekki hugmynd það og ég myndi halda svona allavega, þú veist, við erum svona lið sem eins og þeir að spá okkur eldsæti, við erum svona kannski að sjá okkur í neðri hlutanum, þú veist, þannig að ég held að við séum að fara í eitthvað varna bolta en maður vonar að linda bjóð upp á eitthvað brasilískan bílastaða fótbolta.
Já. En hvernig er það, ef maður fer bara í þessi grunngildi í varnaboltinn, er það svo slæmt? Gæti það verið bara formúla sem virkar í eigum?
Já, þú veist, það er bara, já, ég meina, bara áttuglega menn í Vestmannum, er það ekki eitthvað sem gæti alveg gengið eða?
Jú, það er það.
Og það er bara eins og, þú veist, já, ég held að líði sér þannig uppbyggt líka, við erum bara mjög góða varnamenn og þú veist, svona fljóta menn fram á við, ég held að svona, já, svona varnabolti myndi alveg henda þessu liði mjög vel, sko.
Mm-hmm. Ef við fyrir mynda þessi við komnir farnilistan, við erum búin að fá hérna Serban Milan Jastimovic og Liam Jeffs og Halldór Jón Sigurður, Auður Atli, Robert Elís, César Örn, Ari Pettersen og Viggo Valgeirs. Er þetta góð kaup, spennandi, viljið meira?
Já, maður svona vill sjá eitthvað meira, maður er svona bíða eftir einhverju sendingu frá Serbíu.
Erum við serbneskan framherja á reynsli núna?
Já, og ég er nú bara í gæra, það væri eiginlega bara klárt að hann væri að fara að skrifa undir, sko.
Ok.
En svona, já, mér líst nú alveg vel á svona þá leikmenn sem er búið að skrifa undir við, þú veist, gaman að fá Viggo og Liam bara aftur heim til leiga og sama með þriggjanafna mannin Halldór Jón Sigur, hann það er já, hann er öflugur.
Það er okkar maður.
Já, algjörlega.
Það eru allir snýr líka?
Já, einmitt.
Svona, er einhver eitthvað nafnana sem öskrar á okkur sem svona mest spennandi?
Svona fyrir mitt leiti þá myndi ég segja Liam væri svona, stóð sér vel með þrótt og mjög spenntur að sjá þú veist, ef að hann fær ágætið spiltíma núna í sumar hvað hann getur gert í efstu deild, sko.
Já, ég er bara að sammála með Liam, náttúrulega kom hann bara heim eftir einhverja dvölinn í bænum og svo hefur maður alveg heyrt góða hluti af þessum Róberti þengum að láni úr KR þannig að vonandi styrkir hann okkur bara.
Pappi, hans spilaði með IBF 88 held ég.
Já, emi, það er svolítið fyrir okkar tíma, já, sko, já. En maður man ekki alveg eftir honum.
En hvað svona, finnst ykkur eitthvað vanta í einhverja stöðu eða?
Já, stu, okkur vanta náttúrulega aðeins fram á við og náttúrulega mistum Sverri og Oliver Heiðas og ég heyrði það sama og Oliver Magnússon að þessi Serbi hérna er að skrifa undir og hann er allavega með fínan feril en maður náttúrulega hefur ekki hugmynd hvað hann getur, já. Sko, þannig en
ég held að þetta sé hvað yngsti leikmann sem hefur spilað í serbnesku úrvalsdeildinni.
Já, já, og keyptu til Watford og eitthvað og var í Motherwell, skilur, en ég held að hann hafi verið, er að koma meðslum og eitthvað, þú veist, það er alltaf einhver ástæð fyrir að menn með svona ferilur konu til Ísland, sko, já. En maður bara vonar að og svo náttúrulega erum við bara, þú veist, við erum náttúrulega endurheimta menn úr meðslum og þú veist, Ómar Só,
Bjarki Björn,
þessi eru báðu tveir sko frábærir hann til að byrja með, já. Þegar við vorum á svona rönni og ef að þeir haldast heilir, þú veist, þá er það einhverju liti bara svona nýju menn, sko.
Ef við förum aðeins bara leikmenn sem eru farnir eins og nefnir, Ólafur Heiðars og Sverri Páll, Þorlákur Breki, Baxter líka, þetta eru mikill missir af þessum mönnum.
Já, svona að einhverju leiti, þú veist, Sverri Páll náttúrulega, bara fyrir mitt leiti, kom mér mikið óvart síðasta sumar, ég veit ekki hvað hann skoraði mörg og síðast tímpil, það var, hvort það hafi verið 8,
mögulega. Það var alveg slátt, já, mörg mikilvæg, sko.
Já, mjög svo, þannig að, já, það er alveg ákveðin missir í þessu, Ólafur Heiðars náttúrulega meiðist hann að og er svolítið middur og svona næsir einhvern veginn ekki á strík eftir meiðsli fannst manni. Þannig að jú, og bara Breki Baxter, hann var mjög solid, mjög svo, sko. Þannig að já, þetta er alveg ákveðin missir en það kemur alltaf maður í mannstað.
Já, ég sammálaði og já, Breki Baxter var mjög sterkur hann, allavega á tímabili, setni hlutanum var hann mjög góður og ég sammálaði með Oliver Heiðast, hann alltaf lendir í hann erfið meðslum og var kannski ekki alveg sami leikmaður og var hann að bossa fyrstu deildina, sko, en alltaf ógnar, þú veist, og hann gefur liðinu mikið, sko, en þegar að maður einhvern veginn horfið svona ákomnir farnir, þá finnst mér við ekkit eitthvað að vera með bara svipa lið, sko.
Já,
sérstaklega ef að þeir koma aftur hérna Ómar Só og Bjarki Björn og svona, þú veist, þá er þetta bara, já, bara mér líst vel á það, sko.
Já, og svo, þú veist, ef maður horfið líka bara á tímabili fyrra þegar eins og Ólafur Heiðars og Ómar Só meiðast báðir, Bjarki Björn er líka meittur hérna, þú veist, þá maður var alveg smeykur, en svona það svona virtist ekkit býta eitthvað það mikið á liði, sko, þannig að ég er alveg svona, já, ég er bjart sín.
Já, með tvo keflungingar en ekki er við sögðu að það væri slakkasti hópurinn í deildinni, þeir eru vantulega ósamlega því.
Já, ég er ekki vissum að það hafi lesið yfir allan hópinn, ég veit ekki.
En þeir voru kannski bara horf fyrstu deildina í fyrra, en það voru þeir þar hvað er miðja deild eða?
Jú, fyrnt að setja. En bara svona, ef við förum í undirbúinnstímabilið, spilum við þrjá leiki í lengjubikarnum, unnuð leikni, gerum jafntefli við FA og eins og nefndir áðan Ólafur töpuðu gegn
Fylki.
Já. Hvernig bara svona, er þetta ásættalegt?
Já, en það er bara gömul sá nýja, einhvern veginn svona undirbúningstímabil hjá IBF er bara einhvern veginn.
Já.
Það eru, þú veist, við erum að koma, hvað við spilum, eins og ég sagði á, við erum í fyrsta sinn með hérna heilan völl og við fengum eitt lið til eiga. Heilin mætti ekki út af samgöngum, þú veist, og þegar IBF er að mæti útileikina þá eru menn að fara í Þorlákshöfn og þú veist, þetta er ekki alveg ekkit svakalega marktækt, sko, og þú veist, ég hefði nú alveg samt verið til að vera búin að spila fleiri leiki og það hlýtur að koma því núna en þetta er ekki, þú veist, þetta er bara eins og þetta hefur verið síðustu 15 ár sko.
Mm-hmm. Já, einmitt, svo einmitt heyrðu maður að þetta að það hafi verið hvað, 1.5 æfingarleikur hann út í þessari æfingarferð.
Já, einmitt.
Þannig að já, þú veist, eins og Arna Gauti segir þetta, maður hefði alveg verið til að sjá að spila fleiri leiki svona á undirbúningstímabilinu svona mm-hmm. til að kannski geta átt að segja aðeins betra á hlutunum, en svo, þú veist undirbúningstímabil er alltaf undirbúningstímabil. Mm-hmm.
Þá var hitti í þessari æfingarferð, mættu hérna spænsku liði unnu, voru 1-0 yfir í hálfleik og Meitt. Þá bara sauð allt upp og sá einhver myndbönd af þessu það?
Nei, ekki, nei. Það kom eitthvað
ekki með leik stóða
nei, það nei. Við, og maður bara lasi þess að fréttir sko, maður heyrði ekki svo sem neitt að þessu en það heyrði allavega bara ákveða að mæta ekki þess eitt náleiks.
En ég svona já, sko þetta er ekki fyrsta skipti sem IBF spilar við þetta liði æfingarferð og síðast þegar ég spilaði við á þá var sá leikur bara eitthvað svipað og þá var eitthvað leikmaður í þessu spænska liði sem fótbraut Arna Breka að með minnir, þannig að þetta er svona já, þetta er mjög áhugaður
spænska liði Minera en já. Í sömu æfingarferð vantala unni 2-3 á Álaborg. Það gefur
já,
góð fyrir
þeim. Já, einmitt, já, það maður veit svo sem ekkit hversu sterkt lið hjá Álaborg var, en ég myndi nú halda að það væri bara góð úrslit.
Já.
Mm-hmm. Vitið eitthvað þess að tvoleiki frestað gegn Blikum og Þrótti á að spila þá?
Já, sko, ég var einmitt að grenslast fyrir einmitt í dag. Mm-hmm. Þá er það þannig að þeir náttúrulega treystu sér ekki í Herjólf, hérna, þessi lið. Og maður heyrði það nú í Dóttu fútból að það er eitthvað að vera að væla yfir því að Þór Akureyri fengi ekki nægilega góð lið en liðin sem er að mæta IBF í Eyjum þegar ákveða nú bara ekki að mæta þau er allavega að mæta til Akureyra sko en þau voru eitthvað að reyna að fá IBF til þess að mæta í bæin og taka þessa leiki
okay.
og taka þátt í einhverjum kostnaði en ég veit ekki meira sko.
Ef við bara svona förum aðeins yfir komandi tímabil, bara styrkleikar og veikleikar, hvar liggja styrkleikar Eyjamanna?
Fyrsta sem kemur upp í hugann væri bara líklega svarnarleikur en svona, mm-hmm. já.
Já, klárlega bara, þú veist, markmaðurinn, Hörku Kíper og Sigur Arnar og hérna Edeland, bara, þú veist, já, sammála, bara varnarleikurinn og líka bara, þú veist, þetta gamla bara heimavöllurinn,
þú veist,
við, hérna.
Stóðum okkur vel í Eyjum í síðustu sumar.
Og ég held að það sé bara svona líkillinn að því að ef þeir alltaf, að gera eitthvað í þessari deild sko, að við verjum hástisvöll og það eins og Róliver segir, sko, það gekk mjög vel í fyrra
Það fyrst ég nefni hérna markurinn Sabitovski, það er skemmtilegu markurinn, hann gerði svona nokkur mistök í fyrra en átti líka bara einhverja bestu völlur sem maður hefur séð,
hvernig
svona hann er ungur og spennandi
Já, bara eins og segir, bara mjög góðu markmaður en hann misti hann tvisar undir sig eitthvað, þú veist, hann á það til en maður tekur því
Já.
Og bara mjög góður sko og ég heilt líka góða hluti með hann færing hvernig sem við erum með sko, hann sé svona alveg að pressa á hann
okay.
Þannig að en hann hefur allavega verið held í markinu hann Sabitovski
Við reyðumstu að vera bara með besta markvara partildarinnar
En ef við förum í veikaleikin hvar liggja veikaleikin?
Maður er smeykur við svona, eins og staðan er núna þá er maður svona smá smeykur við breiddina í hópnum, maður veit ekki alveg svona hver staðan á henni er en svona já
Já, ég er sammála og þú veist, það vantar einhvern veginn svona markaskorara eiginlega þú veist, og maður, þú veist, Ómar Són að koma eftir korsbandslið maður veit ekkert hvernig það verður, maður veit ekkert mér hans herpa, þú veist, Líjan Tjess hefur ekkert eitthvað spilað mikið í efstu deild allavega
Mm-hmm.
sem eru svona sem að maður hefur svona einhverjar áhyggjur af sko
mm-hmm. Ólfur, þú byður eftir serbasendingunni stóru?
Já, algjörlega
Já, er allavega framherinn er að koma frá Serbíu þannig að maður er bara vonandi að linda þekki hennar markað og sé að sækja eitthvað gullmóla hana
mm-hmm. Bara fyrsti leikur það er FA á heimavölli er þetta ekki hafið oft byrjað á heimavölli?
Ég held bara aldrei
Nei
bara ekki í okkar tíð eða skilur þú veist að við erum alltaf einhverja 2-3 fyrstu leikina er á útivelli og, mm-hmm. og þannig að já bara það verður bara gaman
mm-hmm. Já, alvöru prógram í fyrstu sjöleikinu, ég tók þetta hérna saman þetta er FH heima, Valur úti KR heima, Fram úti Breiðablik heima og KA úti og Víkingur heima fyrstu sjöleikinu, er þetta svona
Já, sko, ef við horfum á síðast tíðanbil
já.
Þá held ég að okkur hafi bara gengið ekkit mikið verð á móti þessu sterkari liðum sem að er að sækja okkur og við verjumst og svo bregum okkur hratt á þau sko. Og við vorum meira, þú veist, ég heldum við ekki unnið afturheldingu og
já, vestri. Og
vestri töpum fyrir vestra í Káa, tveimur og þreimur leikjunum. Þú veist, við vorum í vesinni með þau lið sko, mm-hmm. þannig að maður er að vona að verði bara saman på teiningunum.
Mm-hmm. Svona hvernig, ykkur spáð hérna, allaltisæta.net, hvar eru þið að setja í BVF?
Ég, sko, það alveg, já það erfitt að segja, það ég alveg með, ég myndi alveg henda okkur upp í svona 9.-8.
Ok.
Já, ég ekki bara stefna á eins og öll liðin örgulega í sem neðri hluta muni gera að stefna á forsetabikarinn. Ég held að það væri bara mjög ásættilegt, ég held að það séu svona allavega þessi stóru lið, við eigum alveg eitthvað þangað sko og en það verið náttúrulega Já, það bara stórkurslegt að vinna fórsetabikarinn.
Mm-hmm. Hvað er það ekki? Er það fórsetabikarinn bara besta mögulega niðurstaðan? Er það að setja?
Já, það væri klálega mm-hmm. betra, en já, ég held svona að á sjötta væri svona, hvað maður að segja, framan vonum kannski.
Já, já, og bara þú veist í svona einhvern veginn allt gengur upp, ekki mikil meðsli séu okkur alveg.
Já, ég,
þú veist, við vorum það stutt frá því einhvern veginn í fyrra. Mm-hmm. En man vill heldur ekki fara með væntingarnar eitthvað allt og hátt sko en ég held alveg að ef þetta einhvern veginn smellur og að þá getum við alveg veist, svona einhvern veginn komið baktrið megin í þetta efra skilti sko.
Mm-hmm. Svo ég draði ykkur aðeins niður á jörðuna versta mögulega niðurstaðan, það væntanlega fall, bara hvað þurfum við að gera til að forðast fallið?
Ég er það ekki bara að gera heimavöllina vígi, mm-hmm. ég held að það sé svona kannski mikilvægasti leikurinn í þessu að bara tapa sem fæstum punktum þar.
Mm-hmm. Kemur það ykkur til góðs að vera á gervigrasi í eigum frekar en ekki?
Já, eða sko, ég tók það nú einhvern tímann saman þegar það var alltaf verið að tala hérna að við vinnum bara á Þórsvelli og eitthvað svona og svo fórum við sko yfir á Hásteinsvöll og við töpuðum ekki leika Hásteinsvelli fyrir inn í síðustu tveimur umferðunum þegar við vorum búin að bjarga okkur frá falli. Mm-hmm. Og það voru hörkulið sem vorum að mæta, þú veist, svona lið sem að spila fótbolta innan gæsalappa skiluru sem vorum að mæta þarna. Og þú veist, það var allavega ekkit verra og við bara vorum með betra vinningslutfall á gervigrasinu heldur en á sem Þórsvelli sko.
Okay.
Þannig að ég, en ekki það, þú veist, allavega með hvernig við spiluðum í fyrra, þá var það bara var það ekki verra og ég held að það sé bara betra fyrir okkur og þetta er náttúrulega fyrsta sinn sem að bara í sögunni sem að IBF með heilan knattspyrnuvöll allt árið.
Mm-hmm.
Það er bara, við höfum aldrei á veturnar verið, við höfum alltaf bara verið með hálft hús og þú veist, ég held að það sé alveg Veist, það væntanlega, maður gefur sér það allavega, það sé einhvern veginn betri undirbúningur að geta verið 11 mot 11 í staðinn fyrir að vera eitthvað 7-7 eða eitthvað slíkt sko, skilur þannig að
Sögulegt tímabil framöndan.
Já, já, það er heldur betur.
Þá var ég orðin tómur að það í bíli, er eitthvað sem þið vilji koma frá okkur að lóku?
Nei, það heldur nú ekki.
Nei, bara áfram í BVF.
Áfram í BVF, ágætt flóka orð, bara takk hella og verið sæl.